dabbanni African Economic Solution jedhamu bara 2008 Minnesota tti hundaa'e baqattoota biyyootan Afrikaa garagaraa irraa sababa garagaraatiin dhufanii fi dhimma dinagdee irratti tajaajila kennaa jiru. Hawaasni Afrikaa Minnesota jiraatanii akka qabeenya horatanii fi leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu fi deeggarsa tekniikaa kennaa akka jiranu kan dubbatanu pirezidaantiin dhaabichaa obbo Gannanaa Galgaluu bara darbe qofa namoonni 1400 ta'an hojii daldalaa mataa isaanii akka eegalanu gargaarsa gooneerraa fi jedhan. Fayyadamtoonnis waan jedhan qabu. Gabaasa Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa nuuf dhiyeesse qabna.
Dhaabbanni African Economic Development Solution hawaasni Afrikaa irraa baqatanii Minnesota jiraatan qabeenya horachuun humna dinagdee akka qabaataniif kaayyeffame kan hundeeffame bara 2008 ture. Hawaasni Afrikaa Minnesota jiraatan akka qabeenya horataniif leenjii kennuu, maallaqa liqeessuu, deeggarsa teeknikaa kennuu fi haalatti mana bitachuu danda'amu irratti deeggarsa kennuun immoo hojii isaan maamiltootaaf kennan keessaa warra hangafaati. African Economic Development Solution bara 2008 yeroo dinagdeen United States laafee turee fi namoonni hedduun hojii idileen ala ta'anitti kan hundeeffame yommuu ta'u, keessumaa baqattoonni Afrikaa irraa dhufuun Minnesota jiraatan leenjii fi deeggarsa barbaachisaa argachuun qabeenya dhuunfaa akka horataniif yaadame kan hundaa'e ta'uu pirezidaantiin dhaabbatichaa obbo Gannanaa Galgaluu himan.
Orgaansii jalqabuu kennan duratti akkuma beektu 2018 yeroo dinagdee biyyi kunii fi addunyaan fanaanshaalii baay'ee dhageessii gad deemee ture. Yeroo sanitti baay'inaan namoonni hojii keessaa bahu yookaan hojii isaanii fuultaayimii osoo hin taane paartaayimii fa'aa hojjanii namoonni yeroo kana dinagdeen gad deemu duraan bahu nama biratti kana. Ture namoonni hedduun rakkina kanaa fi biqiloota mataa isaanii uumuun barbaachisaa akka ta'e ture namoonni ka barbaadaa turanii yeroo kana arginutti orgaansii nama aadaa isaatii fi afaan isaatiin haasa'u ijaaruun baay'ee barbaachisaa jennee kaafne.
Namoonni Afrikaa irraa gara Minnesota dhufan dhaabbilee biyyattii keessatti hundeeffamanii jiran irraa tajaajila argachuu malee dhaabbata mataa isaanii hundeessuun tajaajila kennuun kan baratamee hin turre kan jiran obbo Gannanaa Galgaluu dhaabbata kana hundeessuun kan barbaachiseefis namoota hawaasa keessaa bahaniin tajaajila kennuuf yaadameeti. Dhaabbanni kun kan hundeeffame hawaasa biyyoota Afrikaa garaagaraa keessaa dhufaniin waan ta'eef tajaajilli inni kennus namoota biyyoota kanneen irraa dhufaniif ta'uu obbo Gannanaa himaniiru.
Tajaajila keenya kan fudhatanii namoonni hedduun namoonni Somaalee jiranii, namoonni Oromoo jiranii, namoonni Itoophiyaa, namoonni Eertiraa jiranii, namoonni Laabeeraa jiranii, Naayijeeriyaa, namoota Afrikaa keessaa, komunitii adda addaa keessaa baatee tajaajilamanii hedduu jiranii sarbisii ogaasii keenya irraa fudhatan.
Hawaasni Afrikaa irraa dhufanii Minnesota jiraatan 67 carraa liqii argachuu akka hin qabne qorannoon Yuunivarsiitii Konkoordiyaa. AIDS waliin ta'uun geggeessanii mul'isa. African Economic Development Solution bu'uura kanarraa ka'uun tajaajila waliigalaa hawaasa Afrikaa irraa dhufaniif kennaa akka jiru simaniiru. Tajaajilli dhaabbanni African Economic Development Solution jiraattota Minnesotaaf kennu maamiltoonni akka bizinesii jalqabaniif liqii kennuu, leenjii bizinesii fi namoota mana bitachuu barbaadaniif haala mijeessu yommuu ta'u, bara darbe qofaa namoota 1400 ta'an sagantaa adda addaatiin hirmaachisuun tajaajila kenneefii jira. Akka obbo Gannanaa himanitti.
Tajaajilli kenninu business development training programma inni leenjii akkamiin bizinesa ofii jalqabuuf yookaan baandii godhuu akka danda'an irratti tireeningii kennina. Tireeningiin kuni 7-12 kennamu. 7 guyyaa 1 kennina namoota rikoosii goonee tireeningii kana fudhatanii tireeningii dhaalatti teeknikaal assistant jechuun gargaarii adda addaa irratti namoota kennina jechuu. Kun ammoo liqii kennina warra bizinesa ofii barachuu barbaadanii namoota bizinesa startup haaraa ta'anii fi haga 2025 kennina namoota bizinesi isaanii jiraatee fi bizinesa keessatti turanii ispaandii godhuu barbaadan jechuu babal'ifachuu barbaadanii fi haga 2000 kennina namoota bizinesa isaanii babal'ifachuu barbaadanii pirogiraamii 2ffaa eessa. Kun ammoo namoota mana bitachuu barbaadanii First Time Home Buyer Education and Housing Council jedhama. Namoota mana bitachuu barbaadanii isa certification kan kenninaa barumsa kenninaa kaawunsilii kenninaa financial education ni university da namota rega sani aka baratani erati gonda goda university da financial education kuna amma workforce development namota kuji barbadan irati ne kuji hotela kune ada fi arti tajajila mneji atami ada kena arti kena aka madda galilu chowdendaw zahira hujjaneju
gama bratin namonni abbanni African Economic Development Solution gama lengji fi liki kennutin degge satati sefeddun oji tani takamil faan sagale amirfati mani jirum obba fraul usha abbaka gejjiba namota debbitu Twin City Mobility jedhamutti hoogganaaf abbaa qabeenyaati. Deeggarsa African Development Solution irraa argatanitti fayyadamuun konkolaataa tokkoon kan hojii jalqaban yommuu ta'u yeroo ammaa gara 45tti guddisuu dubbatan.
Akkuma bizinesa jalqabneen tatteedhaniiti sarbiisa bizinesa development jedhanii kilaasii wayii nu kennanii sanirratti akka proposaalii akkamiin akka kireeffannu nu barsiisanii sanirratti. Markee ammoo akkamiin bizinesa keenya akka maarkeetii gochuu dandeenyu maarkeetingii irratti guddisanii nu gargaarani haga maarkeetingii san fixaniin booda ammoo faayinaansi akkaawuntiin sarviisii nu kennan faayinaansi akkaawuntiin sarviisii saniin booda ammoo liqii bareedi qoowwee akka kireediit histirii bilbii goonu jedhaniiti nu kennani qarshi sanillee yommuu san kaffallee fixnee gargaarsi isaanii bizinesa. Kamiinillee kaaroo jalqabillee ta'e ka jalqabu ta'ellee ka jalqabeeti tureerullee yoo ta'e sadarkaa adda addaatiin nama gargaaruuf garee qaban dandeettii guddaa qabanii muuxannoo guddaa qaban.
Gama biraatiin adde beekoo tufaa haadha qabeenyaa fi hooggantuu diillaa reestoraantii yommuu taatu cimina hojiif qabdutti dabalataan deeggarsi African Economic Development Solution taasiseef akka ta'e fayyade dubbattee jirti.
Jalqabama isaanumattu bizinasa kana yennaa banu na hojiirra akka ta'e baay'ee. Jalqaba 20 argachuuf waan meeqa keessa dabareetti ka argatan. Achumaan innuma jedhu mana bituuf gaanee rabbi na jabeessee rabbi barumsa jechuun namni barateeti asirraa kagaa waan hin baranne barumsa sammuu naa kennee haga kanaatti. Of cimee of dhaabachuun kiyyaa rabbiillee naa humnaa waan naa kenneef kanaafi waan isaanillee natti boonanii waanumaan hin jedhee naa hojiin deemanii naa karaa naa banan gorsa ka kennuufi abbaan fedhe gosni barbaade deemee kusaafi mati namaafi mati ati yoo fedhii qabaatte yoo sodaan qabaanne deemanii gaafachuu warriin gargaaran. Afaan beekuun afaan keetiin waan barbaachisaa ta'ee si gargaaran.
Diilaa reestoraantiin bara 2012 kan hundaa'e yommuu ta'u yeroo ammaa damee isaa babal'isaa akka jirus adda beekoo tufaa himaniiru. African Economic Development Solution waggaa waggaan ji'a haga yaa keessa qophii Leader African Annual Festival jedhamu qopheessuun artistoota biyyoota adda addaa hirmaachisuun aadaa isaanii akka agarsiisan taasisaniiru. Kana malees konferensiin National African Leadership jedhamu. Muddee sagalee hanga 10 bara 2021 qopheessuun gama gaggeessummaatiin hubannoo namootaa gabbisuuf akka hojjechaa jiran himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.